17 sati. Bandić traži smjenu ministrice Divjak. Milijan Brkić o sabotaži HDZ-ove liste.
O tim smiješnim optužbama uopće ne želim trošiti riječi.
USKOK istražuje luksuzni Mercedes ministrice Žalac. Službeno objavljeno spajanje košarkaških klubova CDVita i Olimpije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Zagrebački gradonačelnik i koalicijski partner Andreja Plenkovića, Milan Bandić, zatražio ostavku ministrice Blaženke Divjak, a rekao je da očekuje od premijera da povuče državnički potez.
Bandić je rekao da ministrici Divjak ne može oprostiti kršenje zakona, bačenih 8 milijuna kuna na metodičke udžbenike i nabavljanje tableta po duplo većoj cijeni nego što se oni inače mogu nabaviti.
Nema nedodirljivi. Ja na njeno mjesto ne bi mirno spavao. Pozvao institucije da to provjeri. Ona svjesno krši zakon i mora snositi posljedice.
Bandićev zahtjev izazvao je reakciju, a izjavu je ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja dao Maro Alavanja, posebni savjetnik ministrice Divjak.
Drago mi je da je gospodinu Bandiću u obrazovanju u fokusu, ali s druge strane žao nam je da se to uopće ne reflektira na opremanje ili održavanje škola kojima je upravo grad osnivač. A s druge strane, možda bi bilo zanimljivije i bolje za Zagreb i za naše škole da se gospodin Bandić fokusira na popravljanje azbestnih krovova ili održavanje samih škola, umjesto da se fokusira na zlatne WC-e i kumstva.
Podsjetimo, Bandićev saborski klub zastupnika zatražio još u petak od ministrice Divjak da povuče dopis upućen osnovnim školama o nabavci udžbenika obveznih predmeta za iduću školsku godinu, odnosno da uputi novi ili podnese ostavku. Poručili su da će, ako se to ne dogodi, klub pokrenuti postupak ministričine smjene. Najavio je to član kluba i potpredsjednik Stranke rada i solidarnosti Kažimir Varda, nezadovoljan planom ministarstva da među udžbenicima koje će platiti država ne budu i udžbenici za vjeronauk, jer se, kako tumači, radi o izbornom, a ne obveznom predmetu. Varda danas opet napada i kaže da ministrica krši zakon. Mi nismo protiv koalicijskih partnera, mi smo partner vlade na određenim projektima, a jedan od tih projekata su i udžbenici. Ako nas Plenković ne posluša, idemo u opoziv ministrice, rekao je Varda.
Što sad to znači ako ministrica koja krši zakon da ostavku? Ili je u krajnoj liniji zatraži ostavku premijer? Šta to sad znači? Doće novi ministar. Neće biti naš ministar, mi smo izričito rekli, to ste čuli od predsjednika stranke i gradonačelnika grada Zagreba, ne ulazimo u ni jednu fotelju.
Dolazeći na sastanak koalicijskih partnera, Bandićev ultimatum komentirao je i predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak.
Imao bi ozbiljan razgovor s Blaženkom da je Milan Bandić hvali.
Kuhaju se tako problemi u vladajućoj i vrlo neprirodnoj koaliciji, pa se s razlogom postavlja pitanje mogu li partneri sve to preživjeti, odnosno spremaju li nam se možda prijevremeni izbori. Šef HSLS-a Darinko Kosor odaje dojam pouzdanog partnera.
Mi ćemo ostati korektni prema svom partneru. Ako će biti izvanredni izbori, bit će izvanredni, ako će biti redovni, mi ćemo podržavati ovu vladu do kraja.
S druge strane, šef SDP-a Davor Bernardić na krilima nedavnog uspjeha na euroizborima zaziva prijevremene izbore.
Pa građani su izgubili povjerenje i u ovu vladu, građani su izgubili povjerenje u one koji su izdali svoje birače. Na sceni je dosad neviđena politička korupcija. Svjedoci smo da je 28 zastupnika izdalo svoje birače i promijenilo dres.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić je pak nakon koalicijskog sastanka kratko komentirao informacije iz stranke da je HDZ-ova lista za europske izbore sabotirana.
O tim smiješnim optužbama uopće ne želim trošiti riječi, a lažnih proroka se svijet nagledao i do sada i bit će ih i dalje. Sve što imam kazat o politici, o stranci, govorim za stolom političke obitelji, ne preko medija i zaista nemojte se ljutiti.
Media servis Vijesti plus.
Još uvijek se čeka odluka najveće kineske brodograđevne tvrtke oko naših posrnulih brodogradilišta, a Trećemajci s nestrpljenjem čekaju i sutrašnje ročište na Riječkom trgovačkom sudu na kojem bi se trebala donijeti odluka hoće li ili neće Treći maj u stečaj. Uoči ročišta održan je skup radnika. Tamo su im se obratili stečajni upravitelj, direktor brodogradilišta i sindikalni čelnici. Sindikalist Juraj Šoljić je rekao kako se direktor brodogradilišta u petak u vladi sastao s ministrima Darkom Horvatom i Zdravkom Marićem. Naime, i Treći maj ima nedovršene brodove.
A govorimo o 4 broda koja bi se trebali završiti u 3. maju, plus još jedan brod koji je u stečajnoj masi Uljanika d.d.-a, za koje isto tako evo vjerujem da će se ipak kao i za ostale brodove u vladi konačno donijeti odluka da se završe u 3. maju, jer je taj način najjeftiniji za brodovlasnike, najbolja je opcija za povratak sredstava u državni proračun, a samim time bi se i 3. majci zaposlili.
Sutra u 11 sati zakazano je ročište na Riječkom trgovačkom sudu, a Šoljić apelira.
Važno je da vlada dostavi signal do sutra u 11 sati da li je voljna spašavati 3. maj koji je onako već pokraden u ovoj privatizaciji.
Medija servis Vijesti plus.
Ministrica regionalnog razvoja Gabriela Žalac kratko je prokomentirala pokretanje USKOK-ove istrage o luksuznom Mercedesu koji je bio parkiran u dvorištu njene obiteljske kuće.
Pa svatko neka radi svoj posao, ja radim svoj, oni neka rade svoj, to je to.
Jesu li vas ili članovi obitelji pozvali na obavijesni razgovor?
Evo, kao što sam malo prije vam rekla, nemam komentara. Hvala vam.
Prema pisanju Jutarnjeg lista već su ispitani prvi svjedoci. Istražuje se odnos ministrice Žalac i vlasnika tvrtki Jolly Auto Line i Star Rent-a-Car Josipa Stojanovića Jolija. Istražitelji bi tijekom izvida trebali utvrditi jesu li možda Stojanovićeve tvrtke imale povlašteni tretman na natječajima ili drugim poslovima s državom, kao i sve relevantne činjenice vezane za najam Mercedesa.
Media servis Vijesti plus.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Međimurju se sastao s policijom i čelnicima županije. Glavni povod bio je subotnji prosvjed građana za sigurnost na tom području, za koji romska zajednica smatra da je bio usmjeren protiv njih.
Kad bi rješenje ovog problema ovisilo samo o policiji, problem ne bi ni postojao, rekao je nakon sastanka ministar Božinović. Ponovio je da će povećati broj policajaca na tom području.
Znači sve skupa 27, ljudi će ojačati rad policijske uprave Međimurske. Također smo rekli da ćemo u organizacijskom smislu uvesti kontakt policajce, ovdje je već jedan koji je bio.
Međimurski župan Matija Posavec nabrojao je koje još mjere očekuje od resornih ministara.
Od ministra pravosuđa očekujem da sjednemo i da podrži naše prijedloge oko promjene zakonske regulative, dakle da se neovlašteni upad u dvorište koje je sada u domeni neke građanske odgovornosti teže sankcionira, dakle u obliku prekršajne ili kaznene odgovornosti. Od ministrice obrazovanja očekujem također da sva djeca koja imaju otežano praćenje nastavnog plana i programa od 3. godine budu u programu predškole.
Ministrici demografije Nadi Murganić uputio je zahtjev da centri za socijalnu skrb utvrde koji korisnici novac troše nenamjenski, te da ih se kazni uvođenjem vouchera.
Pa ja ne govorim da treba uvesti vouchere za sve korisnike, ima onih koji troše namjenski, ali ako vi trošite javni novac na alkohol, na kocku, na drogu, a djeca su vam gola i bosa jer im s tim novcem ne kupujete pelene ili hranu, dakle to je samo želja, vapaj da poštujete zakon i da se taj zakon koji se ne poštuje na adekvatan način sankcionira.
Veljko Kajtazi iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina rekao je da je žalosno što ministri održavaju ovakve sastanke bez predstavnika Roma. Potvrdio je da vlada još uvijek nije odgovorila na promemoriju o stanju romske zajednice u Međimurju koju je sastavila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prilikom izmještanja svog ureda u Međimursku županiju.
Točno je, ali ja isto tako znam da 90% romske populacije iz Međimurja da su glasali za predsjednicu, a sjećam se isto toga, ali se ne sjećam da je predsjednica zvala saborsko zastupnika da dođe s njom.
Za Media Servis Marina Vraneković.
Media Servis Vijesti plus.
Vladajući ne provode politiku plaća koja bi osnažila položaj građana s nižim primanjima i ugroženu srednju klasu. Zaključak je to s konferencije za medije na kojoj SDP objasnio svoje planove za povećanje plaća. Vlada svojim odlukama pogoduje krupnom kapitalu, tvrdi Davor Bernardić. U prilog tome kaže ide povećanje plaća većih od 18.000 kuna neto, pri čemu su izostavljeni liječnici i medicinske sestre.
Druga stvar, smanjili su PDV na dio hrane koji je izuzetno podložan uvozu. Dakle, PDV na voće, povrće, svinjetinu, govedinu, pa su tako u najvećoj mjeri pomogli zapravo uvoznom lobiju. Treće, podigli su PDV i druge namete na najpropulzivniji gospodarski sektor u Hrvatskoj, turistički sektor.
A evo i prijedloga koji će SDP sutra staviti u saborsku proceduru.
Ono što je naš cilj, da povećanjem osobnog odbitka s 3800 na 5000 kuna trenutno, već sljedeći mjesec povećamo plaće za preko 700.000 radnika u Hrvatskoj između 330 i 500 kuna mjesečno.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na konferenciji o imidžu Hrvatske rekla je kako je okupila najbolje stručnjake koji će pomoći jačanju pozicije Hrvatske u odnosu na druge države. Predsjednica je dodala kako je na umu imala naš poslovični stav da je trava uvijek zelenija kod drugih.
Međutim, i u razvijenijim zapadnoeuropskim zemljama brojni ljudi su nezaposleni i siromašni, dapače i beskućnici. Hrvatska ima mogućnost proizvodnje hrane koja je zdrava i kvalitetna, a okoliš očuvan. Naš zrak je čist, a naša voda pravo bogatstvo. Imamo 4 godišnja doba.
Osvrnula se na informaciju iz izvještaja SOA-e da neke države Hrvatsku žele etiketirati svakojako i tako kreirati hrvatski imidž.
Da moramo imati kontraargumente, ali koji će ići u pozitivnom smislu gdje predstavljamo Hrvatsku onako kako smo o tome danas govorili, jednu modernu hrvatsku europsku državu koja nije balkanska nego srednjeeuropska i mediteranska i koja će biti po mjeri čovjeka. Što se mene osobno tiče, kako bi se odmaknuli od tog Balkana i balkanskog imidža, puno sam uložila u inicijativu Triju mora. Mislim da ona daje rezultate, oni će biti i konkretni.
Komentirala je predsjednica izvještaj Sigurnosno-obavještajne agencije.
Hrvatska je sigurna zemlja, to prije svega želim reći i vjerujem našim institucijama, odnosno agencijama koje se bave zaštitom hrvatskog teritorija od obavještajnih preko vojske, policije i svih ostalih. Dakle, držim da nema razloga za brigolima, razloga za oprez uvijek. Mislim da moramo surađivati sa susjednim zemljama.
Media servis Vijesti plus.
Nakon dana pompe i protokola, američki predsjednik Donald Trump nastavio je posjet Ujedinjenom kraljevstvu susretom s britanskom premijerkom u odlasku Theresa May. Osim dvoje političara koji su održali privatni razgovor na kojem su raspravljali o napetim odnosima između Bijele kuće i Downing Streeta, sastali su se i gospodarstvenici. Trump je poručio da Ujedinjeno kraljevstvo može dobiti vrlo povoljan trgovinski ugovor sa SAD-om i da to oboje žele. Također je premijerke koja stupa sa dužnosti za 3 dana poručio da ostane još malo na sastanku s poslovnim ljudima. Trump se kratko sastao i sa najvećim pretendentom na poziciju premijera Borisom Johnsonom.
Media servis Vijesti plus.
Još jedna dugotrajna sjednica Zagrebačke gradske skupštine s ukupno 38 točaka. Ona nije mogla početi bez spomena hipodroma, Roma u Petruševcu i novog zaduživanja grada. Prilog Marte Vukasović.
Uoči gradske skupštine ispred starogradske vijećnice Petruševčani su održali svoj prosvjed. Gradonačelnika Bandića dočekali su sa zvižducima i transparentima, a jedna od prosvjednica je objasnila.
Mi gradonačelniku već pola godine poručujemo da ta zgrada nije za stanovanje, da je ta zgrada namijenjena za tehnološki park i za urede. Ta zgrada je na plitkim temeljima i kad na dva kata dođu ljudi sa po 13 djece u prostore od 70 metara kvadratni je najveći stan, sa 13 djece, probajte to zamisliti kako izgleda, zgrada je ispucala, ta će se zgrada srušiti.
Petruševčana je ipak primio predsjednik skupštine HDZ-ov Drago Prgomet, koji je rekao da se neće ići protiv volje građana.
Mi smo tu bili vrlo jasni da ćemo poštivati one odluke skupštine koje su bile vezane da se tamo napravi tehnološki centar i tražit ćemo rješenje da tako i ostane.
Podržali su ih i SDP-ovci, ali zato njihovi prijedlozi dnevnog reda nisu dobili dovoljno ruku. Matej Mišić upozorio je da je iseljavanje konja protiv zakona o sportu, jer im nije osigurana zamjenska lokacija.
Zbog dugogodišnje tradicije konjičkog sporta na hipodromu i neizvjesnosti koju je izazvala ovakva najava gradske uprave, nedonošenje ovog zaključka u hitnoj proceduri moglo bi izazvati štetne posljedice za budućnost konjičkog sporta i sporta i rekreativno i svega što je vezano uz djelatnosti koje se trenutno obavljaju na hipodromu.
Bandić je Mišić odgovorio, neka ga pusti da radi svoj posao.
Ispada da vi volite više konje nego ja koji radim kao konj. Pa šta ću ja dozvoliti da privatni hobisti koji imaju svoje konje, koje svugdje u svijetu treba platiti, držim pola milijuna kvadrata ledine, pustare, da je neaktiviran, ne zaposlim ljude, ne razvijem grad, ne napravim Zagreb City, radi stotinjak kljusvina, konja, hobista, pa svaki guš se plaća.
Dodao je i kako su problem samo 3 konjička kluba, te konji koji pripadaju hipodromu, njih 13.
Sport.
Vijest da se Cedevita i Slovenska Olimpija spajaju u jedan klub i službeno je dobila svoju potvrdu. Prvi put u Europi spajaju se dva profesionalna košarkaška kluba preko granice. Predsjednik Cedevite Emil Tedeski poručio je da su se odlučili na spajanje kako bi postali konkurentniji, no razlog je i nezadovoljstvo odnosom grada Zagreba prema Cedeviti.
Cedevita u gradu Zagrebu nikada nije imala primjeren odnos u smislu raspodjele sredstava za vrhunski sport, niti je mogla igrati u košarkaškom domu svoje utakmice, niti je imala status koja je po objektivnim rezultatima i kriterijama zasluživala.
U Hrvatskoj ostaje klub Cedevita Junior koji bi razvijao mlade igrače, a plan je i da domaće prvenstvo igraju sve kategorije.
Ako bi savez smatrao da KK Cedevita Junior treba krenuti sa najniže stepenice u seniorskom smislu, krenut ćemo sa najniže stepenice, nećemo to smatrati niti uvredom, možemo biti samo žalosni.
Novi klub zvaće se košarkaški klub Cedevita Olimpija, a svoje će utakmice igrati u Ljubljanskoj areni Stožice. Trebali bi se natjecati u ABA ligi, Eurokupu s ciljem plasmana u Euroligu te Slovenskoj ligi. Hrvatski nogometaši u Opatiji se spremaju za subotnji dvoboj u Osijeku gdje igraju protiv Velsa u kvalifikacijama za Euro 2020. Reprezentaciji se priključio i Dejan Lovren nakon što je u subotu osvojio naslov Lige prvaka. A pred novinare danas su izašli Atalantin Mario Pašalić i debitant u dresu kockastih Rizesporov Dario Melnjak.
Ima sigurno umora, ali svi znamo da nas čeka jedna jako bitna utakmica, da je treba i psihički i fizički dočekati u najboljem stanju i mislim da tu neće biti problem.
Ja sam se već sad nakon prvih par dana počeo osjećati kao da sam već duše sa njima, tako da se super osjećam. Tako da ako se u bilo kojem trenutku izbornik odluči za mene, ja ću dati sve od sebe.
A dva tjedna prije početka Eura u Velikoj Gorici okupila se hrvatska reprezentacija do 21. godine. Pripreme će se nastaviti u Medulinu. Nikola Vlašić, Duje Čaleta Car, Josip Brekalo, Filip Benković i kapetan Alen Halilović pridružit će se naknadno nakon utakmice s Velsom. Dodajmo i da je izbornik mladih vatrenih Nenad Gračan s HNS-om dogovorio nastavak suradnje. Sjajna Petra Martić danas igra za svoje prvo polufinale Roland Garrosa. Protivnica joj je 44. igračica svijeta Čehinja Vondroušova. U 4 odigrana meča Martić je slavila u sva 4. Hrvatske rukometašice otputovale su u njemački Ham gdje ih sutra očekuje uzvratna kvalifikacijska utakmica za plasman na svjetsko prvenstvo. U prvom ogledu izabranice Nenada Šoštarića remizirale su u Koprivnici s Njemačkom 24-24. Pobjednik ovog dvoboja putuje u Japan.
Mislim da će nas probati slomiti u prvom poluvremenu, da bude lakše. Ako mi odradimo ovu svoju priču prvo poluvremena da i držimo ovdje negdje na egalu i tu, onda će ta utakmica do kraja biti vrlo, vrlo ozbiljna.
Za kraj tužna vijest. U 70. godini preminuo je nakon duge i teške bolesti Jurica Jerković, jedan od najboljih igrača u povijesti Hajduka. Za splitske bijele je u 10 godina odigrao 529 utakmica i postigao 219 pogodaka. Sa zlatnom generacijom Hajduka je u 70. godinama prošlog stoljeća 3 puta osvajao naslov prvaka bivše države i dodao 5 uzastopnih pobjeda u kupu. Jerković je za reprezentaciju bivše države odigrao 43 utakmice i postigao 6 goditaka. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Milan Bandić traži smjenu ministrice Blaženke Divjak.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.